Сёння пача святой імшы на плошы святога Пятра ў 10:37 паводле рымскага часу Бенадыкт 16 авясі благаслаўлёным свайго папярэдніка Яна Павла II. Святы Отец прамовіў біятыфікацыйную формулу, спаўняючы жаданне нашага брата ў святарстве кардынала Агостіна Валіні, папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі, многіх іншых нашых братоў у біскупстве і шматлікіх вернікаў, згодна з парадай кангрэгацыі па справах кананізацыі, сілай нашай апостальскай улады дазваляем, каб шановны слуга Божы Ян Павел II атрымаў тытул благаслаўлёнага і каб кожны год 22 кастрычніка адзначаўся яго літургічны ўспамін. Перад гэтым кардынал Валіні прачытаў біяграфію Яна Павла II. Чытанне шмат разоў перарывалася апладысментамі прысутых вернікаў. Іерарх нагадаў між іншым аб тым, што пантыфік быў чалавекам, які слухаў іншых, але не ішоў на кампрамісы, быў паважаны супрацоўнікамі і выклікаў страх у тых, хто лічыў яго ворагам, сказаў кардынал Агостіна Валіні.